manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga classmates. Mainit na pagbati mula sa UP School on Air, Soler on Air, your school on air na tinataguyod ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ay nagtataguyod sa inyo ng mga issue tungkol sa issue ng mundo ng paggawa at tungkol sa kung paano natin pagbubutihin, pauundarin ang ating pamumuhay. Ngayong pong gabi, kahit po maulan ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. Kanina nag-brown out kaya po medyo naantala ang ating pagseserbisyo sa inyo ng programa. No? Pero rain or shine, nandito pa rin po tayo at nandito po ang ating dalawang magiting na manggagawa mula sa Tanduay Distillery. Si Ka Anse Arce, ang presidente ng Tudla.
Anse po.
Anse Arce. Arce, oo.
Anse.
Oo. At si Joseph Tilain, isa ring membro ng Tanduay Distillery. Ako po si Classmate Rosa. Classmate Aileen, bumati ka muna.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Oo, nako, alam mo, Classmate Aileen, una magpapasalamat na tayo kaagad kay Classmate Anse. Sensya na, ha? Medyo hinihingal ako eh. Kasi kanina pa po silang alas dos dito sa eskwela namin, naghihintay na magkaroon sila ng pagkakataon na mahihayag ang kanilang magandang balita.
Mm-mm. Actually, maganda na medyo may kalungkutan.
Oo,
din.
Oo, parang good news and bad news. Mm-hmm. Kasi hindi ba kung hindi niyo natatandaan, yung mga taga-Latondeña po eh nagwelga sila. Tama 'yon, ano? Anse. Oo, nagwelga sila noong Mayo 18, 150 manggagawa. At ang issue po nila, isa doon yung talagang malawakan at patuloy na
contractualization
sa Tanduay
at sa Timog Katagalugan at sa buong bansa ng Pilipinas po.
Yan, oo. Yung Tanduay ay pag-aari ng walang iba kundi si
Lucio Tan.
O ngayon, dahil sa welgang ito, ay may nakamit naman silang mga panalo at isa doon, ito nga lumabas na dole.
Desisyon
ng dole. Siguro ikaw na magpaliwanag. Classmate.
Bali, magandang gabi po pala sa lahat ng nakikinig sa Soler On Air at sa mga kapwa namin, mga manggagawa na nakikinig sa live interview po namin ang dito ginaganap sa Kamaynilaan po. Bali, mga kasama, ganito po ang nangyari sa aming welga noong Mayo 18. Ay may nilabas na po ang Department of Labor na resulta hinggil po doon sa amin na reklamo na regularisasyon sa hanap buhay sa paggawa ng Tanduay. Noong June 26 po, may nilabas po ang Department of Labor na resulta at ito'y naging pabor sa amin sa mga manggagawa na kami ay kinikilala ng Department of Labor na kami ay regular na manggagawa. Subalit sa resulta po na yon ay mayroong doon na hindi lutong-luto ang desisyon na yon. Hilaw po ang ginawang ng Department of Labor sa kadahilanan po ay 150 po ang complainant. Ang nilabas lang po na desisyon ng Department of Labor ay 103 lang po ang kinilalang regular na mga manggagawa.
Mm-hmm. So, ito.
Bakit ganun? So, paano yung iba na hindi kasama doon sa kasama sa labor na sinasabing regular?
Yun nga po, yung pinag-ano pa po namin, ilalaban po namin yung kasamahan naming 47 po na hindi napasama sa desisyon ng DOLE. Batay po sa amin at sa pananaw po namin ay delay and tactics po ng management at saka ng Department of Labor upang mabuwag ang hanay namin sa aming asosasyon sa Tudla. At pangalawa po doon ay para mag-away-away kami siguro ng mga membro at ng opisyales sa kadahilanan nga po hindi buo ang desisyon. kumbaga naging pabor upang naging pabor sa management yung desisyon na yon, kasi tatagal at tatagal pa po ang laban namin sa kadahilanan, mag-aapila at mag-aapila po ang management ng Tanduay.
Yun ba yung sinasabi mong 103? Yung regular na sinasabi.
Opo, yung 103
may pangalan ba yun o ano?
May mga pangalan po yun, bali pinagbasihan po nila doon sa pinel po namin na complaint po sa 150. Ang hindi po napasama doon, mostly sa na regular po ng Department of Labor, yung mga maintenance at ang ibang operator po namin. Kaya nang sabi po kasi doon sa amin sa Region 4A, sa Director Campita, na ang nangyari daw po ay technical error daw po sa paggawa ng decision. Kasi actually ang nakasulat po doon sa decision ay 106. Kaya lang po, dineklara namin 103 gawa nung yung tatlong kasamahan po namin ay nadoble yung pangalan. Bali, ganun po yung nilabas na resulta ng Department of Labor po. Eh hanggang sa kasalukuyan, regular na po kami sa papel. Subalit, ang kapitalistang Tanduay, ang berdugong Lusyutan ay hindi pa rin pinapatupad ang regularisasyon ng ginawa ng Department of Labor. At kahit ang Department of Labor po ay hindi niya kayang ipatupad ang ginawa niyang desisyon.
Ganun ba? Oo. Ako, so matagal pa kayo. So sa kasalukuyan, ipatuloy pa rin yung pagwewelgan niyo.
Opo, bali sa kasalukuyan po, ma'am, ay patuloy pa rin kami sa aming picket line. Nandun pa rin po kami, bali pang 64 days na po namin ngayon sa aming pagwewelga simula nung pinutok po namin. Ang panawagan po namin na tugunan ng kapitalistang Tanduay ang ginawa ng desisyon ng Department of Labor, at sana ang Department of Labor din ay panindigan yung ginawang desisyon para sa mga manggagawa ng kontraktwal ng Tanduay na dineklara nilang regular na manggagawa.
Okay. Kumusta naman yung ano yung mga tao doon sa paligid nyo, yung mga manggagawa na ngayon na nakabinbin pa yung kaso? Ano, kumusta sila? Mataas pa ba ang moral nila? Tuloy-tuloy pa ba ang kanilang pagwewelga at ang desisyon na makita na matapos ito hanggang sa kaduluduluhan?
Sa moral naman po ng mga kasamahan po namin, lalong-lalo na sa hanay ng mga opisyalis, ay mataas po ang moral namin. At ang tindigan po namin, hindi po kami alis ng picket line. Ipaglalaban namin ang alam naming batay ang karapatan namin bilang mga manggagawa, lalong-lalo't na't may desisyon na po ang Department of Labor na kami kinikilalang regular ng Department of Labor. Kaya ang ano po namin, tindigan po namin na lalaban at lalaban po kami sa alam po naming tama at legal na proseso po.
Ayan, makibaka, huwag matakot. Yes.
Yun po ang panawagan, makibaka, huwag matakot, mga kasama.
Ayun. Tapos balita ko, kanina sinasabi mo na maraming gustong tumulong at tumutulong sa inyo para ano, mapanatili nga itong pagwewelga nyo. Eh, bawa, sino-sino yung mga sinabi mo na nagbibigay ng pagkain, ng mga kontribusyon?
Bali, yun po, yung mga sa bahagi po ng tumutulong sa amin, laking papasalamat po kami. Kahit ganito nakatagal ang aming pagwiwilga ay hindi kami iniwanan ng Ulalya, Pamanti, KMU at ng iba't ibang mga lokal at organisasyon na tumutulong sa amin, lalong-lalo na sa hanay ng simbahan, sa UCCP, tsaka sa Baclaran Church, lalong-lalo na sa mga iba't ibang lokal at mga dumadaan po doon sa picket line na hindi po nagsasawa sa pagbibigay ng suporta sa amin gawa nung napakatagal na ho, 2 buwan na po ang laban namin mahigit. Pero nandoon pa rin yung moral upang tumulong po sila sa mga hanay ng mga manggagawa ng Tanduay. At laking opportunity na rin po na nandito po kami ngayon na sa live interview po kami ng Soler upang ilantad po sa dito sa ating bansa ang bulok na sistema na umiiral sa bansa natin at sa doon sa paggawaan ng Tanduay po.
Ayun. Okay. Mm-mm. Classmate Aileen.
Parang napaka ano no? Napaka sakit pakinggan ba na pinaglalaban nila yung karapatan nila, meron nang panalo, kaso may mali pa rin, technical, no? Na hindi buo, hindi silang lahat. So yes. Parang, ano ba ang gagawin ng dole dyan, ng dole? I-correct ba nila yung numero na sinasabi nila? O ano bang sunod nilang hakbang?
Bali, sa bahagi po ng legal na proseso po ay nag-file na po kami doon sa Department of Labor ng motion to suspend the effects of termination upang mapabalik po kami pansamantala doon sa paggawaan ng Tanduay upang matugunan namin ang pangangailangan ng aming mga pamilya habang habang kinakaso po yung regularization na ginawa na resulta ng dole. At sa bahagi po ng ano, kami pumunta ng Department of Labor noong July 13 po sa Office of Secretary at nakausap po namin si Undersecretary Chato po. Ang sagot po sa amin na gagawin po ang lahat na mabilis na proseso upang may patupad. Kaya sana naman po ma'am, madaliin na po natin ito. Naghihirap na po ang mga manggagawa ng tanduay. May mga pamilya din po kaming dapat namin pakainin. Ang hinihingi lang po namin, napakasimple. Regularization lang po, walang usapang pera pa po dito.
Yun lang ang importante, kailangan makapasok ulit, ano, makasimula ulit pagtrabaho.
Opo, yun po ang panawagan po talaga namin na dapat makabalik kami sa loob ng paggawa ng tanduay po.
Ayan. Okay, classmate Anse, hindi ba malapit na yung SONA?
Opo.
Oo, ngayon ang balita ko ay ikaw ang kakatawan sa hanay ng mga manggagawa para ipaliwanag yung kabulukan ng kontraktualisasyon na namamayani sa Pilipinas, ano? So, bigyan mo nga kami ng idea, no? Yung sa iyong palagay, ano ba talaga itong kontraktualisasyon na to? At di kasi ito yung pinagmula ng inyong ano, di ba, pagwiwilga.
Opo, pagwiwilga.
Oo,
po.
Nga, sa mga hindi nakakaintindi, siguro paliwanag mo kung bakit ito ang inyong laban.
Bali sa laban po namin kasi sa mga manggagawa ng tanduay na mga contractual po kami, unang-una po namin pinaglalaban mga batayang karapatan po natin, kasiguraduhan sa trabaho at mga benepisyo na dapat natatamasa natin, katulad ng mga regular na empleyado na natatamasa nila at ng mga insurance na dapat natin makukuha at para sa pamilya natin. Yun ang aming pinaglalaban. Kasi dito po sa ating bansa, hindi lang po sa rehiyon ng Timog Katagalugan, talamak na po ang kontraktualisasyon, hindi lang po sa hanay ng mga manggagawa, nandoon na rin po sa hanay ng mga teacher, sa hanay ng mga tatrabaho sa ospital at call center po. Ang mga ano po ngayon ay umiiral dito sa ating bansa ay kontraktualisasyon na po ang laganap dito sa ating bansa.
So, sa tingin niyo po ba, itong kontraktualisasyon na ito ay hindi talaga maganda? Yun talaga ang ano nyo, na kailangan ay pigilan o hindi na maipagpatuloy sa mga paggawaan yung kontraktualisasyon?
Para po sa amin, dapat na po talagang tuldukan, itigil na po ang kontraktualisasyon. Dahil ang kontraktualisasyon po ay hindi nakakabuhay sa pamilya. Walang kasiguraduhan kasi sa trabaho ito. Mm-hmm. Lahat ng mga pangailangan ng aming pamilya, hindi kaya ibigay ng isang manggagawang kontraktual. Lalong-lalo na sa susunod na taon, pag napatupad na naman ng Presidenteng Aquino yung mungkahi niya na ibaba ang mga minimum ng kontraktual na manggagawa sa 255, napakahirap naman po yun para
ba?
Sa isang bahagi ng mga manggagawa po.
May ganun ba na ano na proposal na
may
ibaba
ganun,
pa?
May ganung issue po kasi na ano nga po sa kontraktualisasyon, bumababa ng bumababa. Katulad lamang po ng mga manggagawang kontraktual ng Kentex, ang minimum po nila 202 lang po. Kaya napakahirap po sa bahagi naming mga manggagawang kontraktual.
Oo, isa pa nga yung tinatawag nila sa Gentex, yung Pacquiao system.
Yun nga din po, yung Pacquiao system po
kasi
na yun.
Kasi kailangan maraming kang magawa sa isang araw.
Tama
para
po yun.
Umabot ka ng 200 pesos man lang. Meron daw doon na buong araw na siyang nagtatrabaho, 50 pesos lang ang kanyang kinikita.
Yun nga po, ang mahirap sa Pacquiao system po na yan kasi kailangan mo talaga dumubli kayod. Halos hindi ka na makakain dyan para makarami ka lang ng gawa upang malaki ang masisweldo nyo po.
Oo.
Tapos may target, malamang may target yan na kailangan makatapos ka ng 1,000
quota,
o isang, pag hindi mo maabot yung quota na yun, bababa pa yung sweldo mo dun, hindi mo pa makuha buo.
Maring ganun nga po.
Hindi mo maabot yung quota.
Maring ganun nga po ang patakaran po ng mga ganyang
parang
laganap system.
Na nga daw yung Pacquiao system ngayon. Pirasuhan ang tao.
Pirasuhan pa ang usapan po. Yun ay mahirap din naman po para sa hanay ng mga manggagawa. Kaya ang panawagan namin sa hanay ng mga manggagawa ng tanduay, sa hanay ng asosasyon ng tudla, na magkaisa na tayo mga manggagawang kontraktual, suportahan natin ang laban ng mga manggagawang kontraktual, hindi lang sa Timog Katagalugan, hindi lang sa laban ng mga manggagawa ng tanduay, kundi dito sa buong Pilipinas, suportahan na natin, magtulungan tayo upang matigil na ang kontraktualisasyon dito sa ating bansa.
Hala, nagsosona na tayo dito sa ating Soler on.
Maganda yan, diba? Maganda yan. Unahan na natin.
Unahan na natin sila. Nagsosona na tayo. E teka muna, kausapin din natin itong si classmate Joseph. Oo, pagsalitain naman natin. Bumati ka naman.
Magandang gabi po sa mga nakikinig sa Soler on Air.
Oo nga. Classmate Joseph, ikaw nga eh, ikwento mo nga sa amin ang buhay mo bilang manggagawa sa Tanduay, ay sa ano, oo, sa Tanduay, ano, gano'ng katagal, magkano'ng sunesweldo mo, ano ang nauuwi mo tuwing katapusan, at saka lahat pa ng mga hinaing mo, baka pwede mong i-share sa ating mga tagapakinig.
Yung March 3 po, 2008, nang nagsimula ako sa Tanduay bilang quality QC po, quality control. Oo. Tapos po, nalipat po ako sa QMA, quality assurance, material acceptance. Doon po, ang trabaho po namin, kami po yung mga nag-check ng mga raw material tulad po ng caps, label, glue, saka mga bote po. Bali, 8 years na po ako dun sa Tanduay na nagtatrabaho. Sa ano naman po, sa sahod naman po, halos ako nga po binata na po eh, hirap pa rin po buhayin yung ano ko po, yung sarili ko. Kinakapos pa rin minsan.
Nakano ang sweldo po, minimum?
315 po yung ano sa amin, basic.
315 ang basic, oo. Apo. Plus, mayroon pa bang ibang dagdag dyan?
Depende po pag may IOT ka po na ano.
Ayun, oo. So, 315, yun ang nauuwi mo sa araw-araw.
Sa 8 hours po
sa
yun.
Sa 8 hours. Opo. Oh, kulang na kulang talaga yung 315.
May tax pa yun, di ba? Wala na.
Wala na po.
Oh, wala na. Buo na yan. Yan yung
315. At ikaw ay hired from a labor-only contractor.
Opo, sa global po.
Ayun, siguro pag-usapan din natin yon, classmate Ansel, no? Yung labor-only contracting. Kasi kayo, hindi kayo directly hired ng Tanduay. Oo, ang employer nyo, hindi mo maintindihan kung Tanduay o ano, di ba? Yung Manpower Service Cooperative, yung Global Pro at saka yung HD. Paliwanag mo nga, paano itong mekanismo na ito? At bakit parang napaka-confusing at talagang magulo?
Kasi po, batay po kasi sa batas ng Department Order 18-A, pag ang isang legitimate job contractor po ay pagmamayari niya ang mga tools and equipment, pagmamayari niya po ang lahat ng mga ginagamit sa loob ng paggawaan, ang building, tapos control and test ay hawak po ng legitimate job contractor po na yan, pati yung control and supervision po. Pero sa nangyari po kasi sa amin sa paggawaan ng Tanduay, pumasok po kami ng paggawaan ng Tanduay, nandoon na po yung makina, nandoon na yung building, tapos pagmamayari po ng Tanduay po yon. Tapos yung sa control and test naman po, pagmamayari, ang nagpapaano po noon, supervisor po ng mga taga-Tanduay po.
Tanduay din.
Sa supervision naman po, lahat po ng mga ano, supervisor po ng Tanduay ang umuuto sa amin. Kaya napakalinaw po para sa amin batay sa pag-aaral namin tungkol sa mga labor code po. Na napakalinaw po na ang dalawang agency po, yung Global at saka yung HD po, ay nagsasagawa ng labor only contracting doon sa paggawaan ng Tanduay. Kasi po lahat naman po ay napakalinaw nung kami nag conduct ng inspection ng Department of Labor doon, na patunayan po namin ang aming nirereklamo ay labor only contracting. Nakita po nila doon na almost 100% ang gumagawa, ang lumilika ng produkto ng Tanduay ay puro mga manggagawang kontraktwal doon sa paggawaan ng Tanduay.
Oo. At saka yung sinasabi na necessary and indispensable yung trabaho nyo?
Opo. Bali, ganun nga po. Yung sa Article 280 po, dapat pag mainam ang aming ginagampanan at pangangailangan sa isang produksyon, ay dapat kami kilalanin na regular na mga manggagawa.
Oo.
Ganun nga po ang ano po namin doon sa paggawaan ng Tanduay. Katulad ko po, ang trabaho ko ay materials issuance po. Bali, lahat ng mga gamit na gagamitin sa production ng Tanduay, bago magkaroon ng produksyon po, sa akin ang gagaling lahat ng gamit. Kaya napakaano naman po doon sa inaano ng Global at ng SD sa amin, pati yung sa abogado ng Tanduay, na ang amin daw po trabaho ay janitorial po sa loob ng paggawaan ng tanduay. Doon po sila nagkakamali. Ang aming trabaho, kahit puntahan nila noon, operator po ang mga kasamahan, mga QC, quality assurance yung iba, ako po materials assurance. At nandun po nakalagay sa payslip namin kung anong posisyon namin sa loob ng paggawaan ng tanduay. Kaya ang panawagan namin sa management, lalong-lalo na sa abogado ng tanduay, pumasyal ka pag may time ka sa tanduay upang makita mo kung anong trabaho ng mga manggagawang contractual doon na sinasabi mo na ang trabaho namin ay magwawalis kami sa loob ng tanduay. Nagkakamali po kayo.
Ayun, oo. So, ibig mong sabihin, yung contract na pinirmahan between yung manpower co-op at saka yung tanduay, eh, for janitorial services lang.
Opo.
Ang nagpinirmahan nila sa kanila. No? Dapat, ang hiyahire lang nila, janitorial. Pero lumalabas nga na sinasabi mo na sa payslip at saka yung trabaho nyo, hindi lang talaga janitorial. Oo.
Totoo po yun, Ma'am Rosa. Ang aming trabaho po talaga ay mga operator. At batay nga po sa nilatag ng abogado ng tanduay na ang pinirmahan daw po ng Global HD at saka ng tanduay na service agreement ay yung janitorial po. Pero ang aming trabaho po sa loob ay mismo nasa production po kami. Wala pong pailan-ilan lang ang tagawalis po doon. At saka sa bahagi naman ng pag-hire ng mga tao doon, hindi kami makakapasok ng tanduay kung hindi ho kami nakatungtong ng college. College level ho ang kinukuha sa tanduay. Kaya napaka-imposible naman na sabihin ng abogado ng tanduay na magwawalis kami.
Magwawalis.
Sayang ang dalawang taon namin pinaghirapan nung kami nag-aaral tapos magwawalis lang kami sa tanduay.
Ibig sabihin sa ngayon na mala, 'di ba 150 ang wala na doon.
Opo, 150.
Eh sino ang pumalit ng mga trabaho ninyo?
Bali wala po, yung mga naiwan lang po doon, bali yung ano nila ngayon batay sa mga kasamahan namin na matagal naman kami nagkasama, nagkita-kita naman kami sa labas.
Mm-mm.
Ang nagiging trabaho nila ay nagiging triple na. Kung dati ay operator ka lang ng isang makina, ngayon, operator ka na, magpapalitizer ka pa, mag-QC ka pa.
So, hindi sila nag-hire?
Hindi po sila nag-hire hanggang sa kasalukuyan pa po. Kasi nga po, may nakabingbing kaso pa po sa Department of Labor at napatunayan din po namin na ang rehistro ng HD po ay expire na po noong May pa.
Oo, mahirap yan kasi maaring sa katagalan, eh, unti-unti silang magpasok ng mga substitute employees, diba?
Yun ang
dapat na manmanan nyo kung may mga pumapasok. At hindi naman kaya, halimbawa, yung mga iskirol ng mga nanggugulo, wala namang ganon.
Bali sa bahagi naman po ng iskirol, naiintindihan din naman po nila yung aming pinaglalaban. At hindi naman po kami umabot sa punto na kami-kami mismo magkakasakitan pa. Kumbaga, hindi ayaw naman namin ng ganung sitwasyon. Kumbaga, kung anong pinaglaban namin, intindihin na lang nila at ang pinaglaban namin ay makatarungan at mga karapatan ng mga manggagawa.
Tama, tama po yan.
Sige. Ano pa ba ang mga issue? Halimbawa naman, di ba? Kasi, classmate Eileen, nung isang araw, bisita natin si Dean John Nasale, ang aming dean sa Soler. Tapos pinag-uusapan namin yung decent work agenda ng ILO, International Labor Organization. Na ang sinasabi daw, sabi nga, kailangan daw ang mga manggagawa ay mabuhay na may dignidad, may seguridad, may kalayaan. At meron pang isa ano pa ba yung isa? May dignidad, seguridad, kalayaan at may karangalan. Kailangan daw, signatory tayo ha, ang Pilipinas doon sa ILO conventions na yun, sa decent work agenda. Pero sa kaso nyo, masasabi mo ba na itong apat na to, nasasagawa ba ito ng inyong kumpanya? Halimbawa, yung freedom of expression, yung kalayaan. Kalayaan, magtayo ng asosasyon.
Hindi po. Hindi po nangyayari po yan sa loob ng paggawaan ng tanduay. Kasi po kami ay rehistradong bilang isang organisasyon po. Kami nagparehistro sa Department of Labor. Subalit, ang kapitalistang tanduay hindi kinikilala na kami rehistrado na bilang isang asosasyon ng mga manggagawa sa tanduay po.
Oo, at yung may sinasabi ka pa nga na parang yung iba hinaharas nung nalaman, totoo ba yun?
Opo, nandun po yung mga pananakot po sa mga miyembro namin. Hanggang naman, hanggang sa kasalukuyan po, nandun pa rin po, lalong-lalo na si Darwin Maputi. Darwin Maputi, tumigil ka na, matino, alam namin ang aming mga karapatan. Ang pinaglalaban namin ay makatarungan alam namin wala kaming nilalabag sa batas, sa aming pinaglalaban. Ito'y karapatan ng mga tao, karapatan ng mamamayang Pilipino. Huwag mo na kontrahin, huwag mo na gapangin ang mga membro ng tudla. Huwag mo na silang i-discourage ang mga kasamahan namin, lalong-lalo na yung mga nandyan sa loob na naiwan, ang mga nag-i-schedule namin kasamahan. Huwag nyo na i-discourage at huwag nyo na i-block propaganda sila. Sa kadahilanan, pag ito'y nangyari naman, ay para naman sa lahat ito. Hindi lang para sa akin ito bilang Pangulo ng Tudla.
Oo, para sa lahat ang pinaglalaban. Hindi
opo,
lang sa,
para po sa pangkalahatan po ito. At ito'y pag natagumpaya ng mga manggagawa ng Tanduay, sunod-sunod na po ito. Lahat ng mga manggagawa ay mag-organisa na. Sa kadahilanan, mayroon na po silang mayroon na nagpatunay na may mga karapatan ang mga manggagawang kontraktual na maglunsad ng welga, yung sama-samang pagkilos upang may paglaban ng ating mga karapatan.
Maganda yan. Maganda.
Ayan. Dapat isa pa sa kalayaan, yung freedom of expression. Ilalabas nyo ba ang yung mga saloibin sa loob ng inyong pagawaan pag meron kayong mga hinaing? Kasi freedom of expression, isa sa mga kalayaan.
Hindi po. Hindi po nangyayari yan sa pagawaan ng Tanduay. Kasi unang-una, kung magkano lang yung rate na binibigay ng Tanduay, kung may overtime kami, tatanggapin namin. Kung wala kaming overtime, hindi naman po kami pwede magreklamo. Sa kadahilanan nga po, kontraktual po kami. Pag kami naman nagreklamo, kami humingi ng dagdag sahod, tatanggalin lang din naman kaya. Tatanggalin lang kami. Kaya ang ginagawa na lang namin, tatanggapin na lang namin kung anong binibigay sa amin nung kami noon ay hindi pa organisado.
Okay. Teka muna, magkaroon muna tayo ng station ID. Mga classmates, 6:45 na po kayo ay nakikinig sa DCUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro! Dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Mga classmates, classmate Rosa po, classmate Aileen, at ang ating pong mga panauhin ang sumisimbolo sa laban ng mga manggagawa, dalawang leader manggagawa sa Tanduay Distillery na pag-aari ni Lucio Tan. O ngayon po, nagkakaroon kami dito ng parang preview ng sona ng mga manggagawa. Dahil ang pinaglalaban nila ay ang karapatan ng lahat ng kontraktwal na manggagawa sa buong Pilipinas. Sige, classmate Anse, meron ka pang gustong idagdag.
Bali, ganito lang po mga kasamahan ko sa tudla. huwag po tayo mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy ang laban. Lalaban tayo at alam natin ang pinaglalaban natin ay makatarungan. Bali, panawagan ko po sa mga manggagawang kontraktual. Magkaisa na po tayo, mag-organisa sa loob at labas ng paggawaan na inyong pinapasukan upang ipaglaban natin ang ating mga batayang karapatan, sahod, trabaho at karapatan sa loob ng paggawaan ng tanduay. Huwag po tayo matakot, tayo'y mamulat na ng mas maaga pa upang matuldukan na natin ang kontraktualisasyon na umiiral sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa Timog Katagalugan. Halos 80 to 90% na ang mga manggagawa ngayon dyan ay puro kontraktual. Magkaisa na po tayo magtulungan sa aming panawagan. Ito po, sa hanay ng mga manggagawa ng tanduay, ang laban po namin may resulta na. At nakita naman po natin at napatunayan na po natin sa laban ng Coca-Cola Philippines. Natagumpayan po nila ang kanilang wilga noong 2013 at hanggang sa kasalukuyan, sila ay regular ng mga manggagawa ng Coca-Cola. At ang panawagan na rin po namin sa ano po, mamamayang Pilipino, na sana po huwag po natin tangkilikin ang produkto ng tanduay hanggat hindi po nakakabalik ang mga manggagawa ng tanduay sa loob ng paggawaan, sapagkat ito ay may desisyon naman at lahat ng legal na proseso ay ginawa ng sa pamunuan ng tudla sa tulong ng Ulalya at Pamantik KMU. Nagpapasalamat po kami sa hindi nyo pong sawa pagsuporta at pagbibigay tulong at pag-iintindi sa hanay namin. Sa kadahilan ng mga kasamahan po ay medyo kulang pa sa kamulatan sa aming pag-oorganisa. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng organisasyon na hindi nagsasawa sa pagsuporta sa amin, sa pagbibigay ng tulong pinansyal, pisikal at moral upang matagumpayan po natin ang aming pinaglalaban na ito'y matuwid at makatarungan na aming pinaglalaban. Muli, magandang gabi at maraming salamat po.
Oo. Yung Tanduay Distillery, kung saan ito, saan ba ito matatagpuan?
Ang Tanduay Distillers Incorporated po ay matatagpuan po siya sa Barangay Sala, Kabuyao, Laguna po. Along the highway po siya, nasa loob po siya ng compound ng Asia Brewery.
Ayan po, kung gusto niyo pong magbigay tulong, pumunta lang po kayo doon. Mayroon daw kayong kubol doon na kung saan doon kayo nakaposisyon o nakaistasyon habang kayo ay nagwewelga.
Opo, bali nandun po yung aming kubol sa gilid lang po siya ng highway na sa tabi ng gate 2. Araw-araw po, nandun po kami. Araw at gabi, doon po kami natutulog sa aming kubol. Doon din po kami nagluluto ng aming kung anong meron sa amin na pinagkakasyahan po namin lahat.
Oo. Ayun, classmate Aileen, tignan mo yan ha. Halimbawa, magkabagyo, nandun pa rin ba kayo?
Tulad po ngayon, ang lakas ng ulan po dito sa UP, ganun din po doon sa bayan ng Kabuyao. Napakalakas, gawa nung kakatext lang ni BC sa akin na mag-ingat nga daw po kami sa pag-uwi, gawa nung malakas ang ulan doon sa Laguna po. Kaya sigurado po, pagdating namin po doon, pwede na mapagtaniman ng palay na naman ang aming kubol po doon.
Ayun.
Sa pag-ulan po na yung kanina.
Ibig mong sabihin, classmate Ansel, kahit na isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan kayo dyan, at ang kinakain nyo na lang, halimbawa, kamote, o kaya mga root crops, nandyan pa rin kayo.
Opo. Bali, ang ano naman po kasi namin, tindigan namin po ay hindi po kami susuko sa laban. Lalong-lalo na sa mga membro po namin, lalong-lalo na alam ko at nakikita ko na lumalaban sila, patuloy po kaming lalaban kasi nakita naman po at napatunayan na ang desisyon ng Department of Labor. Kaya sana mga kasama, huwag tayo umasa na regular tayo sa papel na ginawa ng Department of Labor. Mas maganda, masaya tayo, magdiwan tayo pag tayo nakabalik na sa loob ng paggawaan ng tanduay.
Ayan, oo. At ipagdasal din natin na mangyari talaga yan. At maantig na talaga ang damdamin ng mga manggagawa na urong sulong, minsan na sumusuko na sa laban dahil iniisip nila yung kapakanan ng pamilya, anong kakainin namin. So yung ganong mga kaya ang mga nasa management naman, kapitalista, pinapatagal nila yung kaso.
Opo.
Para hanggang sa mademoralisa na yung mga manggagawa at hindi na nalang
so, nila mawawala ito. Mawawala na ng interest, ng pag-asa.
Ayun nga.
Pahabaan ng ano.
Hanggang sa walang mangyari sa pinaglaban ng mga manggagawa. Yun ang target ng kapitalista.
Yun nga. Tatandaan ko noong 1975 ba yun, classmate Anse, yung unang laban ng Latondeña.
Parang ganung taon nga po yun, Ma'am Rosa po.
Makasaysayan yun, hindi ba?
Opo.
Mm-mm.
Bali, matindi rin po ang labanan daw noon. Batay po kasi ako, hindi pa naman ako pinanganak nung ganong panahon. kuninto lang din naman po sa akin ng isang nagmulat sa amin na may ganong sitwasyon nga din po dyan mismo din sa lugar po na yan.
Oo. At ang nila pinaglaban din nila doon yung regularization kasi mga casuals din yung mga workers doon.
Tama
po. O classmate Eileen, 1975 pa, meron matalantara na yung ang tawag dyan casuals pa nung araw.
Well, hindi pa contractualization.
Hindi pa masyado. O, hindi pa ginagamit kaano yung salitang contractualization. So, nandiyan yung, dyan nga binata yung pelikula ni Sister Stella L. Dahil dyan nagsasamahan yung mga ano, yung mga pari at saka mga madre sumasama sa mga piket. Siguro, ang dapat din nating panawagan yung mga ano, no, yung mga kaparian. At saka yung
mga iba't ibang organisasyon na gustong tumulong.
Oo, pumunta doon, ipakita ang inyong pagkakaisa. Kasi kung nga naman na pa isa-isa lang ang nandoon, o kaya konti na lang yung contingent nyo doon, kala baka isipin ng iba, wala na. Mm-mm. Kaya nga ang panawagan uli ay...
Panawagan po namin na... Magkaisa po, tulungan nyo po ang mga manggagawa ng Tanduay na kasalukuyan nakawilga pa rin. Bali 64 days na po kami sa aming pagwiwilga. At sana po hindi po kayo magsawa. Inimbitahan po namin ang mga iba't ibang organisasyon, asosasyon, na o anumang klaseng samahan. Inimbitahan po namin kayo na pumasyal kayo sa aming picket line. Ito'y matatagpuan sa Barangay Sala, Kabuyaw, Laguna. Lalong-lalo na po sa hanay ng mga media kasi po 64 days na po kami ang laban namin. Kahit minsan hindi man lang lumanding sa telebisyon po ang issue na ang aming pinaglalaban sa Tanduay. Napakalagi niyo pong sinasabi na walang kinikilingan. Yun po ngayon ang inaasahan ng mga manggagawa ng Tanduay na sana po may landing niyo po ang issue ng mga manggagawa ng Tanduay sa telebisyon po.
Ayun. Okay.
Tama. Diba, classmate Anse, sabi mo nga sa July 27, ikaw ay magsalita sa araw ng SONA ng Pangulo doon sa May Sandigan Bayan. Tama po ba?
Isa po ako doon sa inaimbitahan po upang magbigay po ng mensahe sa hanay po ng mga manggagawang kontraktual po.
So ito ay tungkol sa contractualization?
Opo, tungkol sa contractualization po.
Mahaba ba yung ano mo? Mas speech mo?
Maiksi lang po yung binigay din naman po sa amin.
Ito na, kaya, preview na nga ito eh.
Siguro yung mga pinaka-importante po ano, tungkol sa contractualization po doon.
Sino-sino pa ba ang magsalita doon?
Bale, sanay po kasi ng mga manggagawa. Ako po, yung sa Tanduay at saka yung taga-Kentex po. Yun yung po yung sa biktima ng nasunog yung ano po. Pagawaan ng
Kailan nga ito? July
27 po.
27. Okay, July 27 po mga classmates. Okay, ano pa, meron pa ba tayong gustong idagdag o itanong? Kasi malapit na tayong malapit nang matapos ang ating programa. Classmate Joseph, ikaw naman. Pakinggan naman natin ang boses ni classmate Joseph.
Una-una po, nagpapasalamat po ako sa mga supporter, kundi dahil po sa inyo. Siguro help na rin po kaming sa picket line namin, saka sa Ulalia KMU. Salamat din po sa suporta na binibigay nyo sa amin. Saka sana po marami pa suportang tulong na dumating sa amin para mapagtagumpayan namin ng pinaglalaban namin na regular session.
Ayan. O sige mga classmates, kayo po ay nakikinig sa Soler On Air sa DCUP 1602 kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. Kasali ka!
Hanggang sa susunod ng Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air, sa Soler On Air.